Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Takto veľko lepo fanfárami začíname ďalší diel alebo ďalšie kolo relácie prezidentské voľby 2019. S týmto seriálom sme začali pár týždňov, dalo by sa povedať, dozadu práve vo vzťahu k tomu, že sa nám blížia prezidentské voľby. My dnes túto reláciu celkom netradične vysielame z Banskobystrického štúdia. Rovnako tak celkom netradične vás víta spoza mikrofónu Boris Koroni. Tí, ktorí tieto relácie počúvate, tak viete, že bežne rolu moderátora na seba berie náš kolega z Bratislavského štúdia Peter Zajac Vanka. Vôbec aj tieto relácie vysielame z Bratislavského štúdia. No ale dnes, keďže tu máme hostia, ktorého vám o malú chvíľu predstavím, tak bolo pre nás jednoduchšie vysielať z Banskej Bystrice. Tak to je dôvod, prečo sa vám hlásime jednak z tohto štúdia a jednak v tejto chvíli teda ja. To ale nie je také podstatné. Dôležitejšie je to, že po Robertovi Švecovi, po Štefanovi Harabinovi, po Milanovi Krajniakovi tu máme dnes večer ďalšieho prezidentského kandidáta, ktorý prijal naše pozvanie. To treba zdôrazniť, lebo my sa môžeme všetkých pozývať, ale nie každý príjme pozvanie, takže toto je človek, ktorý prijal naše pozvanie. Nebudem zbytočne zdržiavať dlhými úvodnými slovami, lebo táto relácia má len hodinu, takže čas je v tomto prípade naozaj veľmi vzácny. Takže obmedzím sa naozaj len na také základné fakty o mojom dnešnom hosťovi. On osobne ohlásil kandidatúru na prezidenta koncom mája minulého roka na tlačovej konferencii v sídle strany v Banskej Bystrici. Ako sám vtedy uviedol, nebolo ľahké akceptovať rozhodnutie strany, ktorá ma vyslala do boja o prezidentský palác a takú výzvu, ale cítim zodpovednosť voči budúcim generáciám a bez preháňania aj stupňujúcu podporu zo strany občanov. Som presvedčený, že našou úlohou nie je hľadať výhovorky a spôsoby, ako sa nedá, ale dať zo seba vždy maximum a plné nasadenie, aby Slovensko bolo lepšie. Hoci mal už v tom čase k dispozícii 15 poslaneckých podpisov, odmietol bojovať o kandidatúru pomocou nich, pretože, ako vtedy povedal, prezidenta nevolia poslanci Národnej rady, ale občania. Na otázku, čím chce osloviť svojich potenciálnych voličov, reagoval slovami, že tak, ako naša strana je verná programu postavenom na národnom, kresťanskom a sociálnom pilieri, a môj program bude postavený na týchto pilieroch. Budem jasným a silným hlasom za vystúpenie Slovenska z NATO, jasným a silným hlasom proti vojne s Ruskou federáciou, ktorá sa tu žiaľ intenzívne pripravuje, a jasným a silným hlasom za nastolenie právneho štátu, a to aj prostredníctvom obnovy tých najvyšších súdov. Takže vážení poslucháči, iste už mnohí tušíte, tí, ktorí sledujete náš program, takto aj veľmi dobre viete, že dnes teda vítam v Banskobystrickom štúdiu predsedu ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer všetkým.
No, samozrejme, táto relácia je určená predovšetkým vám, vážení poslucháči, aby ste si vypočuli jednak stanoviská, hodnoty, postoje, programy jednotlivých kandidátov, ktorí sa stretnú už onedlho v prvom kole prezidentských volieb. Preto budem samozrejme rád, ak sa dnes večer samozrejme zameriame predovšetkým na vaše otázky, ktoré môžete už od tejto chvíle adresovať môjmu dnešnému hosťovi mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk a potom trošku neskôr prejdeme aj k telefonátom, ak nejaké samozrejme budú. 048 381 0101, to je číslo, ktoré si môžete poznamenať. Ja vás potom samozrejme vyzvem, keď už bude na to čas, ale maily už môžete písať teraz a takisto môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. Takže nebudeme zdržiavať, idem hneď do debaty. No, vidím na vás, pán Kotleba, že ste rozbehaní, rozlietaní, máte toho asi teraz dosť. Koniec koncov idete priamo do tejto relácie, ste prišli z Topolčian, tam ste mali stretnutie s občanmi v rámci predvolebného mítingu. Taká prvá zahrievacia otázka, ono asi to chce dosť veľa energie, času teraz toto všetko zvládať. Nemáte toho niekedy, akože už aj tak úprimne, že pokrk, že už je toho akože fakt dosť veľa?
Ja sa chcem teda v prvom rade možno to aj počuť na mne ospravedlniť všetkým poslucháčom, lebo už možno som aj trošku dnes unavený, mali sme ráno stretnutie k eurovoľbám, pretože v nedeľu treba podať kandidátku. Potom sme mali to stretnutie v Topolčanoch a odtiaľ teda idem sem. Je to vyčerpávajúce, najviac na tom všetko ma mrzí, že to jednoducho musím robiť na úkor rodiny, lebo ten čas sa nedá natiahnuť a poviem tak, ako je, najviac ma mrzí to, že syn bude mať 3 roky a som s ním veľmi málo. To asi všetci chápu, že čo to je za veľmi smutná situácia. A napriek tomu všetkému, ale musím povedať, že ja sa necítim nejako z toho tak nejako podprahovo vyčerpaný, pretože ma to baví.
Takže baví ma to,
nie, neľutujem, baví ma to, baví ma táto práca, baví ma proste chodiť a otvárať ľuďom po Slovensku oči a aj keď to nie je ľahké a možno nie je úplne pre každého, ale ja si myslím, že tá robota nakoniec priniesie ovocie. A teraz nehovorím o výsledku volieb, hovorím o tom, že sa to možno v blízkej budúcnosti na Slovensku otočí tak, že jednoducho to Slovensko sa postaví na nohy.
No, ja nie som majiteľom televízora, ale viem, že teda už prebiehajú rôzne predvolebné diskusie, či už teda vo verejnoprávnej televízii, aj v komerčných televíziách. Čiže keby sme vychádzali z tohoto, tak by mohol divák skonštatovať, že no ale veď vy toho tak veľa nemáte, však tam vás nejak ako nevydávame veľmi často. Ja som dokonca mal pocit, že vôbec ste zatiaľ neboli nikde, ale dnes ma akurát niekto upozornil, že počkaj, ale že bol ste teraz akurát v RTVS. No ale celkovo ste tak nejak pomenej tam, tak teraz neviem, že či je to z vašej strany rozhodnutie, či nejak neprichádzajú pozvánky, či ako to je vlastne s tými médiami.
Čo sa týka našich mediálnych výstupov, tak my samozrejme prijímame všetky pozvánky. Stalo sa len raz, že sme sa museli ospravedlniť, to bolo nejaká debata asociácia zamestnávateľov, pretože tam prišla mimoriadna schôdza Národnej rady a výbor pre obranu a bezpečnosť, jeho zasadnutie, ktorého som členom, takže tam som z logických dôvodov musel ísť a tej debaty som sa nemohol zúčastniť. Ale čo sa týka médií, poviem na rovinu, aby poslucháči mali teda informácie z pravej ruky. Nepozvala nás žiadna televízia, nepozvala nás žiadny ten mainstreamový nejaký kanál rádiový alebo rádio. Jedné pozvanie, čo sme mali, tak okrem teda tohto slobodného vysielača, predtým sme boli raz v Infovojne, tak bol Rádio Frontinus. V Žiline to bolo túto nedeľu. Uvidíme, aké problémy zase z toho budú mať. A v STVčke som sa zúčastnil prvého kola tých takých natáčaní v predstihu, jednoducho nie naživo, ktoré sa teraz vysielajú, sa mi zdá, že o 4. to býva na nejaké STV dvojke, ale Markíza, Jojka, Teatr trojka, Hospodárske noviny a všetci títo, ktorí robia tie diskusie, kde mnohí už x-krát aj viacnásobne vystúpili, tak od nich nám neprišla ani jedna pozvánka.
Čiže to nie je o tom, že vy by ste nechceli tam chodiť, lebo máte na jednom billboarde aj také, že ľudia neverte médiám a týmto veciam, tak som myslel, že či náhodou preto neodmietate pozvánky do týchto médií, ale verte, že nie je to odmietaní, skrátka nechodia pozvánky.
Nemáte čo odmietnúť.
Hej. No verejnoprávna televízia táto má zo zákona, tá vás musí pozvať, čiže
keby nemali zo zákona, ani tam nie sme
to jasné. To asi ani nemusíme spomínať, čiže ale komerčné, že vôbec nič. To je také trošku zvláštne. Ja som minule sledoval nejakú debatu, kde pozvali piatich najsilnejších kandidátov a teda vieme podľa výsledkov, že kde ste zhruba vy, tak ste piatý momentálne. No veľko som tam vás nevidel, videl som tam pána Chmelára, ktorý je teda podstatne nižšie. Teda to prišlo také zvláštne hovoriť o piatich najsilnejších kandidátoch a vy ste tam neboli, tak som chcel sa spýtať, či ste teda vy odmietli, ale teda je to už zrejme z toho, čo ste povedali, že
Ja to nechcem nejako hodnotiť, ja si myslím, že slobodný vysielač počúva prevažná väčšina natoľko inteligentných ľudí, že sami pochopia, čo to znamená, keď nejakých kandidátov neustále tlačia aj do tých mainstreamových diskusí a jednoducho aj napríklad do denníka N alebo do Hospodárskych novín, ktoré majú úplne jasné, alebo ktoré teda ako médiá majú úplne jasné pozadie. A keď mňa nepozvú úplne, že nikde, ja nevyplakávam, my to len konštatujeme, sme vo vojne s týmto systémom a chápeme, že nám nebude dávať príležitosť rozprávať naše názory.
No, ale je to také minimálne zvláštne, lebo ak teda hovoríme o tom, že sme slušná spoločnosť, tak by sme mali niektoré slušné veci dodržiavať a ak teda povieme, že pozývame piatich najsilnejších kandidátov, tak by sme mali pozvať piatich najsilnejších a nie štyroch najsilnejších a potom niekoho dohodíme 7. 8. len aby bolo teda 5.
Ja som...
Je to také zvláštne, no.
Nedávno čítal nejakú esej alebo stať od nejakého amerického filozofa, neviem, ako sa mi to dostalo do rúk, a on tam použil taký veľmi zaujímavý výraz, že selektívna demokracia. Takže ja si myslím, že toto je presne ten príklad uplatnenia selektívnej demokracie v praxi.
No, ešte asi je ďalší prípad, to je tiež teraz kritika z mojej strany smerovaná. Jednak k tomuto, že teda asi keď už máme kandidátov, tak by sme mali dávať priestor im hovoriť, ak sú ochotní, z vašej strany teda ochota je. A ďalšia vec, ja som spomínal billboardy, všimol som si, že už sú mnohé postrhávané, pomalované. A teda nie len, že to, ale že tak u tých slušných ľudí badám takú podporu tohto konania, že teda to je niečo, čo je správne. tak mi to tiež príde také zvláštne, že či je toto zrovna ten najsprávnejší spôsob ukazovania slušnosti. Ako to vnímate, že sa vám takéto veci dejú? Lebo asi to vidíte, že tie billboardy sú dosť poškodené vaše?
Odkryjem karty z pozadia našej volebnej kampane, však tu slobodno vysielači si myslím, že tí ľudia to aj zaslúžia trošku poznať. My sme vedeli, že ideme do kampane, ktorá bude v znamení, sa nie je teda v znamení totálnej izolácie, že tie médiá nás jednoducho budú úplne ignorovať a teda špiniť, haniť, ale nedajú priestor sa nejako obhájiť alebo prezentovať naše hodnoty a ciele. A preto sme dopredu si pripravili aj zdroje, aj proste takú taktiku na tú billboardovú kampaň, kde sme si u piatich veľkých billboardových spoločností zaplatili relatívne také dosť väčšie množstvo billboardov, ktoré na pomery našej strany bolo naozaj že zaujímavé. No a vyšli sme s tými vizuálmi, ako sa to nazýva. A v priebehu dvoch dní sme videli, že sme asi trafili klinec po hlavičke. Prvý ten vizuál, alebo prvá tá grafika, tie billboardy bola, že rodina je muža, žena, stop LGBT. To sa zniesla obrovská kampaň, ale nie len proti nám, ale proti tým billboardovým spoločnostiam, však poslucháči možno zachytili informáciu, že dokonca nejaké mimovládky dali trestné oznámenia a tak ďalej. To je v poriadku, že môžu dávať trestné oznámenia, ale keďže my komunikujeme priamo buď s majiteľmi alebo s naozaj vysokým manažmentom týchto billboardových spoločností, tak dostali sme zaujímavé informácie. Začali sa im jednotlivé firmy vyhrážať tým, že im zrušia plochy, ktoré majú o nich v nájme, preto toto správanie je typické najmä pre Billu. Billa sa začala všetkým vyhrážať, že ak okamžite nestiahnu naše billboardy, tak im dá výpoveď a tie plochy, ktoré majú v areáli Billy, už viac nebudú môcť používať a tak ďalej, tak ďalej. V prípade jednej billboardovej spoločnosti to zašlo až tak ďaleko, že Billa im zrušila tieto nájomné zmluvy na ich plochy. Takže tak. A potom sa ten tlak ešte vystupňoval, začalo všetkým týmto aktivistom, keď to tak poviem, začal im vadiť náš billboard Milujem Slovensko, imigrantov sa nepustím. Až natoľko, že jednej z týchto billboardových firiem prišlo v priebehu troch dní asi 150 mailov od rôznych firiem, my teraz zistujeme presne zoznam ten firiem, to bude veľmi zaujímavé pre ľudí, ktoré v podstate hovorili o tom, že ak budú pokračovať v kampani, ktorá šíri tieto protiimigračné a proti LGBT posolstva, tak ich firmy si už nikdy u tejto billboardovej spoločnosti žiadne billboardy neprenajmú a jednoducho nedostanú od nich ani korunu. My sa teraz snažíme zistiť zoznam tých firiem. Samozrejme, ak sa to podarí, tak ho zverejníme, aby ľudia mali prehľad, že ktoré firmy sú vlastnené alebo ovládané na Slovensku ľuďmi, ktorí patria otvorene medzi vítačov imigrantov a ktorí otvorene patria medzi nejakých propagandistov LGBT myšlienky.
No, migrantov, nemigrantov, tu hlavne ide o to, že vy ste si normálne zaplatili plochu na tých billboardoch, dohodli ste sa očividne s tou firmou.
To boli veci vyplatené 2-3 mesiace dopredu.
A teraz, lebo to viete, to je presne ak cez kopirák, čo sa dialo v prípade našich médií, ako Zem a Vek, ktorí vylistovali z Billy. A potom zase sa začalo tlačiť na tých správnych podnikateľov to, ako nikto nepovie, že to teraz musíte spraviť. To len vám tak z pozadia, oni povedia, že by bolo dobré, vhodné, lebo potom porušíme s vami neviem čo všetko, zrazu vás vyplašia. A vy sa potom násilne začnete správať demokratické, začnete vyhadzovať a toto zase mi príde, ako celkom nie je zrovna najsprávnejšia vec. Čiže ja teraz nemám chuť vám tu robiť obhajcu v tejto relácii, v tejto chvíli len hovorím, čo mi príde neslušné. Príde mi neslušné strhávať billboardy, príde mi neslušné, toto je novinka pre mňa, čo ste teraz povedali, teda to viem, že hneď vznikla petícia proti tej spoločnosti, aby sa teda ona uvedomila, lebo samozrejme nikto nič jej nespraví, len aby sa uvedomila a keď sa neuvedomí, tak zrazu už potom to pocíti. A viem aj to, že Slovak Political Watchdog a Dúhové Slovensko a Inštitút ľudských práv dali na vás trestné oznámenie aj na stranu za tie billboardy, že kto je rodina. Ale toto som teda nevedel, že až tak už to ďaleko zašlo. Ešte som dokonca zachytil, že už vám aj nejaké priestory rušia, kde ste mali dohodnuté stretnutia s občanmi. Niektoré samosprávy, je to pravda?
Čo sa týka ešte tých billboardov, to upresním, že toto ja pokladám s tým nátlakom na tie billboardové spoločnosti, pričom musím povedať, že niektoré sa veľmi intenzívne bránili aj právnou cestou a tak ďalej, ale potom tomu ekonomickému vydieraniu podľahli. Pokladám za omnoho nebezpečnejšie, ako keď nejakí neuvedomili mládežníci, tak kde zničia fyzicky náš billboard, lebo tu ide vyslovene o precedens, že jednoducho, keď nemáte tie naše myšlienky, tak vás vygumujeme z povrchu zemského. A čo sa týka tej selektívnej demokracie pri tých priestoroch, tak áno, to je pravda tie, že rušia nám niekoľko mítingov už bolo zrušených, rušia nám na poslednú chvíľu tie priestory, to znamená, máme normálne zmluvy, uzavreté, zaplatené všetko a ja neviem, pol dňa alebo deň predtým nám oznámia, že teda z nejakých dôvodov sa to muselo zrušiť. Naposledy sa tak stalo v Poprade, kde ale vďaka teda kontaktom nášho kandidáta na europoslanca pána Radačovského sa podarilo nám získať veľmi dobrý náhradný priestor a teda meeting v Poprade nakoniec bude. Podobná situácia je teda v Prievidzi, kde primátorka Prievidze, ktorá je členkou strany Progresívne Slovensko, nám zrušila meeting, ale s tým, že teda Progresívne Slovensko tam meeting mať môže, čiže tá selektívna demokracia ide naplno a viete, mňa na jednej strane by si ľudia povedali, že či nám to za to stojí, ale ja musím povedať, že práve to, keď vidím, aké obrovské aktivity robia proti nám, aby vymazali našu stranu, mňa osobne Kotlebu, aby vymazali zo všade, aby sme jednoducho nemohli ľuďom povedať to, čo si myslíme, tak to ma upevňuje v tom, že robíme dobre, že sme na správnej ceste a že naša akcia vyvoláva ich reakciu.
Ešte drobné dve podotázky. A teraz je to v akej polohe tam tá firma, čo ste hovorili, že teda už je na ňu vyvíjaný tlak, ona nejako tomu tlaku teda podľahla a nejak sa vás to dotkne, že zmiznú tie billboardy, alebo čo sa teraz bude diať? Ako to, v akom je to stave?
Vyzvali nás, že teda, aby sme im dali nové vizuály, že s týmito dvoma jednoducho majú obrovský problém, teda nie oni, ale všetci tí ich obchodní partneri, tak poviem. A že ak teda nezmeníme vizuály, tak budú musieť nám vypovedať nájomné zmluvy.
Zmena vizuálu znamená, že niečo jemnejšie tam musíte dať.
Máme 7 v podstate tých 7 typov tých billboardov a najviac im vadí rodina je muž a žena z toho LGBT. Milujem Slovensko, imigrantov sa nepustím. A za Slovensku, za vystúpenie NATO, z NATO proti vojne s Ruskom. Toto im strašne kole oči a ja už nerozumiem, ako môže niečo takéto ešte niekomu zavádzať.
No. Takže budete sa musieť v tomto smere uvedomiť, ak chcete mať ďalej.
Máme ďalšie zaujímavé billboardy, však dáme ich von a dokonca musím tak povedať, že ten tlak je tak obrovský, že jedna spoločnosť nám, od ktorej máme asi 2 alebo 3 tie veľké, tie megabordy, tie nasvietené, nám povedala, že keďže cíti tú nespravodlivosť, ale nevedia sa proti tomu brániť, normálne takto, ako vám to hovorím, tak, že nám tie vizuály, ktoré si dáme nové, vymenia na svoje vlastné náklady, ale že ich vymeniť musia, alebo že oni to nezvládajú. Toto je niečo, čo podľa mňa by malo mnohým ľuďom otvoriť oči, že kde sme sa to už dostali a že možno je v skutočnosti tieto voľby, ja nerátam, že prezidentské priamo, ale možno do tých najbližších parlamentných sú posledná šanca, aby sme to tu nejako prelomili, tú nastupujúcu diktatúru. Lebo keď tomu ustúpime, keď teraz skloníme hlavu, keď si povieme, že no, nejako to dáme tým, že budeme pozerať do zeme a šúchať nohami, tak sa môže stať, že o 5 rokov už žiadna možnosť na nápravu nebude.
Ja, viete, len tak už jednu vec k tomuto, k tým billboardom a celej tej záležitosti a potom sa posunieme k podstatnejším veciam. Lebo tí ľudia, ktorí toto robia, ktorí teda strhávajú a obhajujú strhávanie vašich billboardov a vôbec toto zastrašovanie, ktoré sa deje a rušenie priestorov s občanmi, ktoré ste si dohodli, tak oni často hovoria o tom, že podporujú občiansku spoločnosť a otvorenú spoločnosť. Podľa charakteristiky otvorená, prečítam, čo je to teda tá otvorená spoločnosť. Cestou k otvorenej spoločnosti je dodržiavanie ľudských práv a slobôd, vrátanie slobody vierovyznania, slobody prejavu a zároveň podpora spoločných záujmov a úsilie sa o prehlbenie dialógu a spolupráce pri zmierňovaní konfliktov. Ľudia tak môžu spolunažívať konštruktívne napriek rozdielnym pohľadom na svet a fungovanie spoločnosti. Tieto rozdiely, nakoniec komunitu obohatia a posilnia, pričom schopnosť ľudí spolupracovať s názorovými oponentmi prináša pre spoločnosť novú nezameniteľnú kvalitu. Čiže oni majú takéto poučky, oni budujú otvorenú spoločnosť, ale keď sa objaví názorový oponent, tak zastrašujú nejaké firmy, kde si zaplatíte billboardovú kampaň, rušia priestory, strhávajú billboardy a tešia sa, že naša aktivistka dnes strhla 5 billboardov, ano. Nasledujte ju a potom si večer sadnú niekde ku Havranovi do relácie a rozprávajú o hodnotách otvorenej spoločnosti.
No jednoducho musíte byť otvorení tým správnym smerom. No. Keď ste otvorení pre národ, tak to asi nie je celkom tá správna šálka kávy podľa nich. Ale naozaj, viete, keby sme si to predstavili, že by sme postupovali opačne, že my by sme niekomu začali ničiť billboardy alebo začali na niekoho takýmto spôsobom vyvíjať nátlak, to by bolo kňukotu, to by bolo štekotu, to by bolo kvílenia, lenže my jednoducho neklesneme na ich úroveň. To, musíme to ustáť, ja verím, že aj s pomocou ľudí to ustojíme a jednoducho tým, že aj vo voľbách spravíme dobrý výsledok, tak si myslím, že im dáme takú, ako hovorí môj syn, že šupu, aby trošku pochopili, že sa ľudia nechajú tak ľahko oklamať.
No, vrajím druhýkrát, nie je mojou úlohou vás tu dnes obhajovať, ale toto mi príde pokrytecké a treba to povedať tak, ako to proste je. No, ale teraz ideme k tým podstatnejším veciam a potom dám už priestor samozrejme poslucháčom, lebo vidím, že už maily prichádzajú. Teraz tá otázka, že prečo ste do prezidentských volieb išli? Vy ste mi časti na to odpovedali, že to neľutujete, že všetko, ale ja vám poviem, prečo sa to pýtam. My nie sme prezidentská demokracia, ale my sme parlamentná demokracia. My nemáme prezidentský systém. To v preklade znamená, že u nás je prezident viac menej proste funkcia reprezentatívna, nie nejaká výkonná, on veľkú moc proste nejakú nemá. U nás má moc parlament. Tak preto sa pýtam, že prečo ste vy do tohto išli, ak teda je pravda, že my jednoducho ten prezident až také silné právomoci nemá. Prečo ste teda túto kandidatúru prijali?
Tak ja si dovolím trošku oponovať, pretože prezident v skutočnosti nie je len nejaká bábka, ako sa to hovorí. Naopak, aktívny prezident, ktorý by využíval všetky svoje kompetencie a právomoci, ktoré mu legislatíva zveruje, môže byť veľmi silným hráčom na politickej scéne. Mám tu Ústavu Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, že článok 102 ústavy hovorí o kompetenciách prezidenta Slovenskej republiky, kde je tých kompetencií naozaj veľa. Mohol by som tu čítať jednotlivé odseky, ale ja si myslím, že každý si vie nájsť článok 102 Ústavy Slovenskej republiky, z ktorého ale jasne vyplýva, že teda okrem toho, že prezident republiky je hlavným veliteľom ozbrojených síl, čo je obrovská kompetencia, tak má kľúčové slovo v oblasti zahraničnej politiky štátu a taktiež má veľmi silné slovo v oblasti vnútornej politiky a síce nielen tým, že môže vetovať zákony prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky, ale tým, že menuje rôznych vysokých funkcionárov a hlavne sudcov Najvyššieho a Ústavného súdu,
no, to
kontrolného
vidíme,
úradu a tak ďalej. A tak
to
ďalej.
Vidíte, ako sa to dá skomplikovať.
K tej ústavných sudcoch sa môžeme potom ešte porozprávať. Čiže prezident jednoducho, ak je aktívny, tak sa s ním musí počítať. A viete, ja si práve myslím, že alebo takým môjim cieľom by bolo byť takým, nielenže silným prezidentom, aktívnym prezidentom, ale byť takým hlasom zdravého rozumu v prezidentskom paláci, kde by som nahlas hovoril o tom, čo trápi ľudí, na čo tieto vlády všetky od 93. roku jednoducho kašľú, lebo povedzme si na rovinu, prezident nemal nejaký čarovný prútik, aby to všetko zmenil a mnohí tí kandidáti, keď o tom rozprávajú, čo všetko by spravili, tak si človek musí klepať na čelo, lebo vidno, že idú na to populisticky, žiaľ, mnohí ľudia to berú, ale na druhej strane prezident môže úplne otvorene a s úplne inou váhou slova rozprávať o veciach, ktoré tu už dávno mali vyspravené a nie sú, alebo naopak, ktoré tu v našej spoločnosti nemajú čo hľadať a zo dňa na deň sa sem silnejšie a silnejšie tlačia.
Dobre, čiže vy na moju otázku vravíte, nie je to pravda, prezident má silné právomoci a keď ich využíva naplno, podľa ústavy, ako vravíte, tak môže veľa vecí zmeniť. Dobre,
áno,
ja vám poviem, čo hovoria zlé jazyky. Zlé jazyky hovoria, že vám v skutočnosti o prezidentské voľby nikdy nešlo, že viete, že jednoducho prezidentom sa nestanete, ale ide o to zviditeľniť stranu pred eurovoľbami a zviditeľniť stranu pred voľbami do Národnej rady. Čo poviete na takýto argument, ktorý niekto tvrdí? Teda,
jasné, je legitímne, môže to tvrdiť, je tá demokracia teda. Zlé jazyky vraveli, že aj v roku 2013 nemám žiadnu šancu v vo voľbách o predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a že jednoducho je to len taký výstrel do tmy. Ukázalo sa, že je to inak a že či nám v skutočnosti nejde o funkciu prezidenta. Tak ja vám poviem, ako to je. My ak chceme Slovensko zachrániť z toho marazmu, z toho liberalizmu, z toho eurodiktátu a jednoducho z tej straty suverenity, ktorá sa na nás tlačí a ktorá proste sa zdá byť už neodvratná, tak musíme každú jednu možnosť na to využiť, aby sme tieto negatívne procesy zastavili alebo aspoň čo najvýraznejšie obmedzili. A ak by sme nešli do prezidentských volieb a povedali si, že nás sa to netýka, že tieto voľby jednoducho odignorujeme, nezapojíme sa, tak vlastne je to ako keby dobrovoľné vzdanie sa príležitosti ďalším a ďalším mnohým ľuďom otvoriť na Slovensku oči a možno v prípade dobrého výsledku, napríklad aj víťazstva, potom aj reálne spraviť z pozície prezidenta niečo preto, aby sme to Slovensko k tomu ideálu, ktorý my máme, nejako priblížili. Čiže, viete, nezúčastniť sa prezidentských volieb je z pohľadu aj politickej strany, aj človeka, ktorý chce niečo pre Slovensko spraviť, alibizmus. To je jednoducho to, že dáte prednosť lenivosti, pohodlnosti a poviete si, kašlem na to, však aj tak nemám šancu. Ale ísť do nich a dať tomu kus seba a energie znamená, že aj keď nebudú úspešné, tak je to obrovské víťazstvo práve preto, že môžeme ľuďom otvárať oči. Ak budú úspešné, tak to už je Božia milosť, to sa nedá inak nazvať.
No, máme skoro pol hodinu za sebou, takže urobíme to teraz tak, že idem dať prvé kolo mailových otázok a keď ich zodpoviete, tak si potom dáme už aj telefonáty. Takže začneme. Prvá otázka, ja som vedel, že hneď k tomuto prejdeme, lebo to sa mi javilo, že toto iste poslucháči dnes otvoria. No, takže dobrý večer, pán Kotleba, volil som vašu stranu v minulých parlamentných voľbách, ale vy do funkcie prezidenta sa nedostanete a ak, tak by ste boli ignorovaní všetkými čelnými predstaviteľmi štátu. O čo vám ide? To len chcete zobrať hlasy Harabinovi, aby ani on sa nedostal do druhého kola. Viete si predstaviť, že koľko vašich voličov takto stratíte vrátane mňa? Pýta sa vás František. Toto je otázka, s ktorou som ja nechcel vyrukovať, lebo som vedel, že to urobia poslucháči za mňa. Takže
legitímna otázka ľudí. Vyjadrím sa tu na túto tému, vyjadrujeme sa všade. V prvom rade musím povedať, že my ideme do tých volieb za seba, jednoducho nejakým spôsobom neposudzujeme alebo neriešime tých ostatných kandidátov. Každý má právo si povedať svoj názor, každý má právo zabojovať o dôveru voličov. Čo sa týka toho vzťahu k pánovi Harabinovi alebo tej nejakej vzájomnej podpory, zopakujem to znova, mali sme niekoľko stretnutí, kde sme sa o nejakých veciach rozprávali, na nejakých veciach dohodli. Žiaľ, všetky tie tri dohody boli zo strany jeho tímu porušené. A to bolo v čase, keď o nič nešlo. To znamená, keď o nič nejde, nedokážu ľudia garantovať veci, na ktorých sa dohodnú, ako by to potom bolo v čase, keď naozaj o niečo pôjde. Takže toľko z našej strany. A čo sa týka toho, že či my ideme zobrať niekomu hlasy, treba sa pozrieť na to aj opačne. Či niekto nejde zobrať hlasy nám, treba sa na to pozrieť aj tak, že kto je pozývaný do tých mainstreamových diskusných relácií, kto je pozývaný do takých médií, ako je Denník Gen, ktoré sú otvorene zamerané na jednoducho zosmiešňovanie štátnosti niekedy až. A tam ja naozaj pozývaný nie som. Čiže ak ľudia naozaj otvorenými očami sledujú realitu, tak si to musia všetko vedieť zrátať. Ja tu nebudem zo seba robiť úplne ideálneho kandidáta. Ja poviem iba jednu vec pre tých, ktorí stále pochybujú, aby sme sa už o tejto otázke nemuseli viac baviť. Tak ako proti mne, tak aj proti pánovi Harabinovi sa v druhom kole spoja takmer všetci. Možno, že proti nemu sa spojí o 10% menej tých ľudí. Takže argumentovať tým, že či on má väčšiu šancu v druhom kole alebo ja, je úplne také účelové a zbytočné. A ja osobne do toho nevnášam nejaké negatívne emócie. Jednoducho chcem, aby tú moju kandidatúru vnímali tí ľudia, ktorí nás chcú voliť ako niečo, že konečne môžu ísť k voľbám z presvedčenia a nie z dôvodu nutného zla. Ľudia asi chápu, že druhé kolo, nech bude akékoľvek, bude viac menej o voľbe menšieho zla. Vidíme, že 25 rokov tu volíme menšie zlo a dostali sme sa do štádia, že štát sa nám rozpadáva pod rukami. Tí, ktorí poctivo žijú, sú na konci na dôchodku žobráci a na výsmech, na smiech. Tí, ktorí žijú ako podvodníci, zlodeji a privatizéri, sa majú najlepšie. Jednoducho to tu nefunguje a preto tým, že človek pôjde do volieb a pôjde voliť srdcom, nemá čo pokaziť. Horšie to už asi byť nemôže. Čiže ja si myslím, že tým som povedal všetko a na túto tému ďalšie otázky, zbytočná strata času.
No, dobre, počkajte s tými telefonátmi, ja to len doplním a potom môžeme túto vec považovať za vybavenú. K Harabinovi, on bol, myslím, podľa tých prieskumov tretí, takže to bolo ťažko, viete, aj zo strany tých médií mainstreamových ignorovať, preto ho podľa mňa pozývali, ale dostával tam v tých médiách preplesk, kto silný, bol v oslabení, takže zase nemožno mu povedať, že si to tam chodí užívať. Tá argumentácia tých ľudí, ako bol poslucháč František, je tá, že jednoducho momentálne má viac percent podľa tých prieskumov ako vy, ale hlavne ten hlavný argument, ktorý oni hovoria, je, že toho Harabina sú schopní podporiť povedzme SNS-kári, povedzme smerácky voliči, kdežto u vás sú to skôr viac vyhranení voliči, že vy nemáte takú šancu dostať v tom druhom kole toľko hlasov aj z iných strán, ako povedzme on. Na druhej strane ale je naozaj záhodno sa zamyslieť nad tým, čo ste povedali, že keď sa spoja proti vám všetci, a to jedno, či proti nemu alebo proti vám, tak zrejme je to naozaj na váškach to druhé kolo, ale toto sa vám podľa mňa tí ľudia snažia povedať, že ten Harabin má väčšie šance práve preto, lebo sú ochotní mu dať voliči iných strán hlas a vám nie.
Áno, ale ja by som povedal, že vychádzajú hlavne z tých prieskumov a vieme, ako tie prieskumy dopadli, dávali nám pred parlamentnými voľbami najväčší zisk, ktorý nám vôbec boli ochotní priznať, bolo niekedy 2,2%, zhruba tak, mali sme nakoniec 8,04. To znamená, netreba zabúdať na to, že tie prieskumné agentúry nemonitorujú tú verejnú mienku, ale ju manipulujú a vytvárajú. Čiže keď ľudia nepôjdu voliť na základe prieskumov, ale pôjdu voliť na základe srdca, tak môžu byť ešte mnohí veľmi prekvapení. No a samozrejme, uvidíme, aká konštelácia bude pred druhým kolom. A ak by bola taká konštelácia, že treba niekoho podporiť, napríklad pána Harabína, alebo on mňa, alebo tak, tak samozrejme je seriózne si potom sadnúť a o tom sa rozprávať.
No, v každom prípade je pravda, že vy máte veľa tzv. Skrytých voličov, ktorí ani sa nepriznajú k tomu, že vás budú voliť v prípade, keď ich osloví nejaká agentúra. Čiže tam vám naozaj potom môžu tie percentá vyskočiť a nemusia celkom tie percentá, ktoré teraz sú zverejnené, reflektovať reálny stav. Poďme rýchlo na ďalší mail, lebo ich tu fakt dosť. Dobrý večer, pán Kotleba. Aký máte názor na Prešovský kraj v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina? A prečo si myslíte, že ľudia z týchto krajov odchádzajú? Ďakujem za odpoveď.
Aký mám názor na Prešovský kraj? No, tak dosť veľa času trávime v Prešovskom kraji. Miňo Mazurek je jeden z najaktívnejších poslancov Národnej rady všeobecne. Je kežmarčan z Prešovského kraja. Myslím, že aj po tých okresoch chodíme dosť. A musím povedať, že naozaj od Banskej Bystrice na východ sú radikálne iné životné podmienky. Je to tam naozaj ťažký život a keď si uvedomíme, že 25 rokov nám tu vlády hovoria o znižovaní regionálnych rozdielov, ale dokopy nič neurobili, tak potom o to väčší dôvod ľudia majú na to, aby sme už skutočne tým srdcom skúsili dať nejakú zmenu. Posledná vec, čo sa tohto týkala, keď už je otázka, tak je tá nešťastná továren Land Rover Jaguar v Nitre, kde štát dal viac ako 650 miliónov eur z peňazí, z daní nás všetkých. Nakoniec sa tam zamestnávajú Albánci, Srbi, Rumuni. Bitky sú po celej Nitre, už aj znásilnenia. My sme na to ako parlamentná strana okamžite reagovali návrhom zákona o strategických investíciách, ktoré hovorili o tom, že štát môže takéto investície spraviť len v tých okresoch, ktoré patria do zoznamu tých najviac ohrozených okresov, 10 alebo 13. Keby tá investícia nebola v Nitre, ale stala by sa napríklad v Prešove, tak jednoducho ľudia dnes nemusia chodiť na týždňové pobyty do Bratislavy alebo do Čiech, alebo ešte ďalej, alebo aj na mesiac od rodiny. Môžu robiť mnohí východniari doma a za tie mzdy, za ktoré dnes v Nitre hľadajú Albáncov a Srbov, mnoho ľudí by rado pracovalo na východnom Slovensku, pretože by aspoň neboli nútení utekať od rodín, aj keby z toho samozrejme nezbohatli. Lenže tu ide o to, že štát nerozmýšľa, ako pomôcť ľuďom, ale štát rozmýšľa, ako na tom spraviť nejaký kšeft. Tá vláda rozmýšľa, ako spraviť na tom nejaký kšeft, niekde sa nabaliť a hlavne, ako vyhovieť záujmu tých oligarchov, ktorí proste povedali si, dáme to tam a rozdelíme sa nejakú tú štátnu dotáciu. Čiže, viete, my stále hovoríme, kolega Uhrik aj kolega Belusky sú u nás, sa špecializujú na štátny rozpočet a hovoríme o tom, že V štáte, v súčasnej Slovenskej republike je tá príjmová časť štátneho rozpočtu veľmi vysoká. Peňazí je neskutočne veľa. Ale tie peniaze nám utekajú z dôvodu, že sa míňajú na hlúposti, keď musím tak povedať, a sa netransparentne čiže používajú, čiže rozkrádajú. Ak by sme tieto veci dokázali zastaviť, tak bez toho, aby sa zvyšovali dane a nejaké nutnosti ďalších a ďalších poplatkov, vieme do toľkých vecí zainvestovať, ale to teraz hovorím samozrejme z pozície vlády alebo parlamentnej strany, lebo, nie z pozície prezidenta.
No,
vieme, no veď, ale pýtal sa poslucháč, tak rozprávam, vieme tak zainvestovať, že kvalita toho života by sa proste zmenila, priblížila nejakému štandardu na úrovni celého Slovenska. Nie, že v Bratislave je to inak a prejdeme 200 kilometrov a úplne iný svet. Ja tomu rozumiem aj tej otázke a preto som ja aj veľmi rád, že my, to si ľudia môžu nájsť, patríme medzi strany, ktoré, alebo medzi, sme asi strana, ktorá má najširšie regionálne pokrytie, čo sa týka zastúpenia aj v parlamente, že zo všetkých kútov Slovenska.
No, poďme rýchlo na ďalší mail, aby sme potom mali čas ešte aj na telefonáty. Vážený pán Kotleba, želám vám veľa šťastia, ale hlavne úspech, aby ste sa dostal do druhého kola, budem vás voliť, ale ak predsa by ste neúspel, koho by ste si predstavoval najlepšieho súpera a koho by ste si prial, aby sa stal prezidentom, ak by ste to teda nebol vy. Vďaka a držím palce.
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Nepochopil som dosť dobre tú otázku, že koho by som si prijal ako najlepšieho súpera. Viete, ja by som sa veľmi rád stretol naživo v televíznej debate, či už s pani Čaputovou, ktorá povedala, že lepšie je dávať deti homosexuálnym párom, ako ich nechať v nejakom štátnom ústave. Či už s pánom Mistríkom, produktom ľudí z SAS, ktorí v parlamente predkladajú čoraz šialenejšie návrhy. Alebo aj s pánom Ševčovičom, o ktorom asi väčšina Slovenska nevie, že patrí medzi spolutvorcov materiálu, ktorého výsledkom boli povinné kvóty na príjmanie imigrantov v Európskom parlamente. Dokonca pán Ševčovič je jeden zo spolupredkladateľov tohto materiálu do Európskeho parlamentu. Čiže s týmito ľuďmi by som si veľmi rád sadol za stôl v živo vysielanej diskusii a koho by som si predstavil za prezidenta okrem seba, tak tu nemôžem klamať, musím povedať, že v druhom kole, ak by som to nebol ja, tak proti ktorémukoľvek z týchto ľudí je určite k nám najbližšie, aj keď nie úplne ideálne vzhľadom na niektoré veci z minulosti, pán Harabin.
Dobre, ďalšia otázka od Igora. Chcel by som sa pána Kotlebu spýtať dve rýchle otázky. Poprvé, či by ako prezident podporoval všeslovanskú vzájomnosť a snažil by sa spolupracovať skôr s Ruskom, prípadne Čínou a Iránom, ako so Západom? Prvá otázka, a druhú vám potom prečítam po odpovedi.
Ďakujem za otázku. Tak keby sme nemali ten obrovský boj ohľadom billboardov, tak by pán poslucháč možno videl, že jeden z nich je za slovanskú vzájomnosť proti vojne s Ruskom. Naozaj, ako člen Bránobezpečnostného výboru musím povedať, do roku 2030 oni chcú niečo zomleť, nejakú provokáciu proti Rusku a my musíme spraviť všetko preto, aby sme tomu zabránili a keď už nie zabránili, tak aby Slovensko v tom nemalo prsty. Čiže ako prezident republiky by som spravil ako hlavný veliteľ ozbrojených síl jednu vec. Okamžite by som stiahol všetkých slovenských vojakov, ktorí dnes provokujú na ruských hraniciach, lebo to nemá absolútne žiadne opodstatnenie. A tým si myslím, že je povedané všetko. Určite som za slovanskú vzájomnosť, určite som za rozšírenie spolupráce s Ruskou federáciou, určite som za zrušenie protiruských sankcií. Tie v konečnom dôsledku si priznajme, tie poškodzujú najmä Slovensko a nie Rusko.
Ešte tam bola otázka na Čínu a Irán, že či tak skôr tieto krajiny.
Viete, ja som bol v Sýrii, videl som, ako trpia deti, ako trpia ľudia kvôli útokom toho paktu USA, Izrael, Turecko a reálna sila, ktorá môže americkú ničivú svetovládnu politiku vyvážiť, je naozaj iba možno Ruská federácia s Čínou. Ten Irán, netreba to nejako veľmi preceňovať. Aj v Sýrii je to vnímané veľmi rezervovane, pretože tam sú už aj veľmi silné náboženské veci za tým, až také trošku fanatické. Takže netreba si robiť veľmi idealistické predstavy ohľadom toho.
Hej, tam v prípade Iránu ide už o to šítsko-sunické.
Tam už ide o ťažké veci. To není vôbec nejaké z pohľadu Európana, to není nejaké rúžová záhrada, by som tak nazval.
No a tá druhá rýchla otázka, ale uvidíme, či bude rýchla odpoveď. Aký má plán na pomoc po prípade riešenie otázok spätých s asociálnymi občanmi?
Tak ako prezident republiky v tej veci viem spraviť dve opatrenia. Poprvé, vetovať zákony, ktoré by v Národnej rade boli prijaté také, že by ešte prehlbovali pozitívnu diskrimináciu tých, ktorí proste iba naťahujú ruku. A Druhú vec, o mnoho dôležitejšiu v tejto chvíli a v aktuálnej situácii ako prezident republiky viem spraviť a síce tu, že viem napadnúť na ústavnom súde zákony, ktoré práve tú pozitívnu diskrimináciu zavádzajú, pretože tie zaviedli na Slovensku veľa, veľa zlého. Tie vlastne prehlbili tie stereotypy, ktoré dnes likvidujú normálnu spoločnosť a likvidujú normálnych ľudí. Nehovoriac už o tom, že ako hlavný veliteľ ozbrojených síl by sme vedeli možno aj trošku tej praktické stránky do toho vložiť.
Dajte si teraz sluchadlá na uši, lebo máme do konca relácie 20 minút, takže zapojíme už aj poslucháčov. V prípade, že máte chuť sa niečo opýtať, 048 381 0101, máme tu prvého poslucháča. Dobrý večer.
Ja vás pozdravím. Dobrý večer, prajem aj pozdravím hostia z Popradu. Zdravím. Viete čo, ja by som v podstate k tomu, čo pán Kotleba hovorí, k tej kampani, žiaľ musím povedať, že viac sledujem takú protikampaň proti pánu Harabinovi ako prezentáciu programu prezidentského pána Kotlebu. To musím povedať ako na rovinu. Ja som myslel, že je to jednoducho len záležitosť pána Mazureka a hovorenie o špinavostiach alebo v podstate týmto spôsobom vyjadrovanie sa o pánu Harabinovi. Ja neberiem, nikto nie je nepopísaný líst a samozrejme každý by mohol vyťahovať na druhého čokoľvek, ale jednoducho si myslím, že tak ako spomínal, s ktorým by sa rád stretol v diskusiách, nemenoval tam pána Harabina. To znamená z hľadiska národných síl, Slovákov, ktorí v podstate myslíme dobre s týmto štátom a s týmto národom, si myslím, že toto nie je cieľ útočenia v tejto kampani. To je jedna vec. Druhá záležitosť, síce nie som váš volič, ale môžem vám povedať a chcem vám aj poďakovať, že ste na kandidátku zobrali aj Nora Lichtnera, aj pána Radačovského, ktoré sa nesmierne vážim. A rovnako aj s zosledovaním ich statusov, teda hlavne pána Radačovského, samozrejme on je veľmi umiernený, slušný človek, ktorý skutočne by stal aj za úvahou kandidovať do ústavného súdu. Bol v podstate aj v minulosti, sa osvedčil aj tým, o čom teda vieme, akým spôsobom rozhodoval v týchto ťažkých podmienkach alebo teda pod tým tlakom. Jednoducho stál si za svojím, povedal, čo si myslí a jednoducho sa rozišiel s pracoviskom a v podstate pôsobí teda tam ako je, ale respektíve sa pripravuje aj na tie voľby. Čiže môj hlas vzhľadom na túto kandidatúru máte. Ale treba si uvedomiť, pokiaľ skutočne dopadne, toto by som rád, ak by sa k tomu vyjadril pán Kotleba, aj keď sa chcel vyhnúť týmto úvahám, respektíve otázkam. Chcem sa spýtať, čo som aj pánu Mazurekovi, on mi vymazal ten koment aj z toho svojho Facebooku. Ja sa chcem spýtať, že či si zoberiete na svedomie, ak by v podstate žiadny tento národný, či už vy, ale jednoducho Harabin má väčšie šance toho, či chcete, alebo či to priznáte otvorene, alebo nie, je to tak, že má väčšie šance, lebo ako aj...
Pán poslucháč, poďme na tú otázku, lebo aj viete, aj druhý sa chcú dovolať a už je tri štvrte, aj, tak aby sme...
Ale je to dosť dôležitá.
Rozumiem.
Chápete, aby a či si berie na zodpovednosť to, ak sa tam nedostane žiadny kandidát. A na záver, jednoducho niekedy ustúpiť je viac. Tak ako ja, určite by vám tieto hlasy aj v eurovoľbách a určite aj v parlamentných voľbách tí voliči vrátili. Týmto spôsobom strácate jak u vlastných ľudí, tak aj u potenciálnych voličov, ktorí vlastne vás mohli posunúť tam, kde vás bolo treba. Toto je všetko. Ďakujeme pekne,
majte sa pekne, do počutia. No,
ďakujem pekne za otázku. Tak teda pôjdem po porade teda. Pánovi Harabinovi, ja osobne na ňoho nejakým spôsobom neútočím, len viete, ja sa zase nečudujem tej reakcii Milana Mazureka, pretože vlastne bol to taká protireakcia na neustále tie nejaké napádania, že aby sme sa vzdali v prospech proste Štefana Harabina, že aký je on je nádejný a tak, a ako nemáme šancu, a Milan Mazurek, ktorý aj osobne si nejaké veci zažil, tak jednoducho ho to trošku tak zobralo a proste potreboval vyjadriť svoj názor na vec. Ja chápem, že pre mnohých to bolo tvrdé, ale on je už proste taký a zase niekedy je to nevýhoda, niekedy výhoda. Čo sa týka toho, že kto si čo zoberie na svedomie a na zodpovednosť, rozprávajme sa na túto tému potom, ako skončí prvé kolo. Ja nemám problém prísť práve sem do Slobodného vysielača, môžeme si dať taký verejný prísľub, že prvé moje verejné vystúpenie teda môže byť kľudne v Slobodnom vysielači.
Dobre, tak super, to veriem.
Takisto ako som slúbil Sýrii predsedovi sýrskeho parlamentu, že ak by pán Boh dal, že by som bol zvolený za prezidenta, tak moja prvá zahraničná cesta pôjde do Sýrie, pretože si myslím, že tie slova treba plniť a zase vyjadriť podporu hrdinovi Stredného východu, prezidentovi Sýrie Asadovi, by aj nebolo zle. Čiže toto sme sa dohodli práve teraz.
Dobre.
A samozrejme, ak by druhé kolo alebo prvé kolo dopadlo tak, že v druhom kole bude jeden z nás, tak ja hovorím už teraz, že je priestor na to, aby sme si sadli a rozprávali sa, že za akých podmienok sa vieme navzájom podporiť, v tom nevidím problém. Čiže toto by som naozaj tak tragicky nebral.
Ale v tom on sa vám poslucháč snažil povedať, či si zoberete na svedomie, že nikto z vás nebude v druhom kole, že tam postupí Čaputová s Mistríkom.
Áno, ale porozprávame sa o tomto po prvom kole, keď uvidíme, aké budú tie reálne výsledky. Lebo dnes to všetci berú ako nejakú hotovú vec, ale to môže byť úplne inak. Ak to bude tak, tak potom áno, potom
sem prídete a spriete verejný odpočet pred poslucháčmi.
Áno, áno, dobre, presne tak, nemám s tým žiadny problém.
Dobre.
A čo sa týka tej druhej časti, tak mi to príde, že pán poslucháč je nejako veľmi dobre informovaný, lebo my sme sa práve včera s pánom sudcom Radačovským rozprávali o tom, že by asi bolo dobré ho nominovať na post ústavného sudcu v tej opakovanej voľbe, kde chceme teda dať viac ako toho jedného kandidáta, ktorého sme tak symbolicky predložili do prvej voľby. A v tomto sa s pánom poslucháčom musím naozaj zhodnúť, že Miro Radačovský je podľa mňa špička. To je špička, to je človek, čo naozaj patrí, keď nie na najvyšší, alebo teda keď nie na ústavný súd, tak aspoň na najvyšší súd, ale teraz vieme riešiť ten ústavný súd, čiže určite spravíme všetko preto, aby na ten ústavný súd sme ho aspoň nominovali. To je presne ako keď sa ma niekto pýta na názor na pána Harabína, ja som ho nikdy nespochybnil ako sudcu, on je podľa mňa špičkový sudca. Podľa mňa Harabín ako predseda najvyššieho súdu alebo predseda ústavného súdu by bol proste kladivo. Len jednoducho teraz sme v trošku v inom, nie v právnom, ale v politickom zápase a robíme, snažíme sa, my ideme do toho podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ja rozumiem ľudí, ktorí majú iný názor, ja nikoho neodsudzujem, výsledky ukážu. Na druhej strane, čím pestrejšia je tá mozaika, je tá skladba, tak si myslím, že viac ľudí môže rozmýšľať nad tým, že ako to v skutočnosti na Slovensku je. A chcem sa poďakovať naozaj za komplexnú otázku a hlavne sa chcem poďakovať za to, že ľudia vnímajú, registrujú tých kandidátov.
No, mali sme niekoho na linka, ale nevydržal, tak ideme na mail. Ďalší od Petra. Toho roku bude 75. výročie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrice. Ak budete prezidentom, zúčastníte sa oslávo, budete mať nejaký slávnostný prejav. K účastníkom toho roku však vláda považuje za potrebné túto oslavu spojiť aj s oslavou 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Ako by ste v takomto prípade reagovali? No.
Tak, už som povedal, že ako hlavný po zvolení ako prezident republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl by som okamžite stiahol všetkých vojakov, nie len teda z ruských hraníc, čo by bola priorita, nemajú tam čo robiť, ale zo všetkých zahraničných misií, ktoré nemajú mandát do OSN, lebo ani tam nemajú slovenskí vojaci čo robiť. A ja si myslím, že slovenskí vojaci nemajú ani čo robiť na oslavách vstupu Slovenskej republiky do NATO, čiže mohlo by to byť o oslave armády bez armády. A jednoducho ja sa určite nebudem podieľať na oslave zavlečenia, to nebol vstup, to bolo zavlečenie Slovenskej republiky do zločineckej organizácie NATO, pretože nebolo o tom referendum, nebolo o tom nič, jednoducho to bolo rozhodnutie, ktoré ale má takú obrovskú váhu, že je rovnocenné s rozhodnutím o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. A v tomto som asi jediný kandidát, ktorý úplne nahlas hovorí, konečne je najvyšší čas odísť zo zločineckej organizácie NATO, pretože čím ďalej, tým má viacej nevinných obetí na svojich rukách táto organizácia, tým väčších zverstiev sa členské štáty NATO dopúšťajú, či naposledy sme videli bombardovanie Sýrie úplne v rozpore s medzinárodným právom. Neutichla doteraz v nás smutná spomienka na bombardovanie Jugoslávie. Vieme, kto spôsobil imigračnú krízu, Američania a ich spojenci z NATO pri bombardovaní Líbie. Na toto netreba zabúdať. A snaha, legitímna snaha o vystúpenie zo zločineckého paktu NATO nie je žiadny hazard.
No, to je tam proste... otázka aj na to SNP, tam by ste tiež asi ako prezident mali sem tam sa zúčastniť.
No tam by som, ja by som veľmi rád prijal pozvánku na oslavy SNP. Veľmi rád. Dobre. A boli by to také oslavy SNP, ako ešte nikdy neboli.
No dobre, poslucháč na linke, dobrý večer.
Dobrý večer. Ja by som vás najradšej videl ako prezidenta a pána Harabina ako generálneho prokurátora. To by sa mne osobne najviac páčilo.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem za názor a ja vám poviem úprimne, ja si takúto konšteláciu si viem veľmi živo predstaviť.
Poďme rýchlo na to, lebo posledných 10 minút a mailov veľmi veľa. Dobrý večer, chcel som sa opýtať, je potrebné používať sumy ako 1488 a tým pádom zbytočne provokovať ľudí s takouto symbolikou? Viem, že určite niektorých ľudí to odradí od toho, aby vás volili. Ďakujem za odpoveď a za to, že vám záleží na Slovensku, pán Kotleba, napísal Peter.
Ďakujem za otázku, ďakujem, ale teda viem, kde pán poslucháč mierí, len žiaľ nemôžem sa k tomu vyjadriť úplne otvorene, pretože stále ide o živú trestnú vec, kde som jediný politik, ktorý je stíhaný nie za to, že kradne peniaze ľuďom, ale za to, že im ich rozdáva. Čiže keď táto politická fraška bude ukončená, tak si potom presne vysvetlíme, ako to celé vzniklo a naozaj ľudia za tým nemusia nič zlé vidieť, lebo nič zlé sme za tým ani nemysleli a nevideli my, len jednoducho to tak bolo spropagované v tých médiách. Viete, a proti tomu, ako v médiách čo napíšu, s tým ja nič neurobím.
Dobre, čiže to je tiež jedna z vecí, ktorú potom vysvetlíte, vravíte ľuďom, keď na to príde a bude to možné nejak vysvetliť. Lebo my sme sa už tomuto dostali vo viacerých reláciách a vždy to skončilo práve preto, že vravíte, že momentálne sa k tomu nedá, lebo je to živá vec. Dobre, poslucháč na linke, poprosím v rýchlosti, aby ešte sme stihli aj nejaké maily prečítať. Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcem sa spýtať pána Kotlebu jednu vec, že kedy a či bude ešte v Banskej Bystrici s občanmi mať nejaké stretnutie. A samozrejme, držím mu palce.
Ďakujeme pekne. Bude ešte niečo v Banskej Bystrici?
Ďakujem pekne. Máme tú meetingovú šnúru nabitú v podstate úplne na full, naplno. Keď sa nám nejaké miesta uvoľnia z dôvodu, že nám zase niekto zruší nejaký meeting, tak potom sa to snažíme vždy nejakým spôsobom zaplátať. Dnes vám neviem povedať, že ako to vyjde s Banskou Bystricou, pretože to je otázka na nášho krajského predsedu a ja v podstate dostanem harmonogram stretnutí na týždeň, kde sa ľuďom podarilo vybaviť nejaké stretnutia, nejaké miesta, nejaké tie priestory. Čiže k tomuto ani pri najlepšom vedomí a svedomí by som sa vám nevedel vyjadriť, pretože by som si musel vymýšľať. Dnes ale takú informáciu nemám.
Dobrý deň, chcem sa spýtať pána Kotlebu, či si stojí ešte za vyjadreniami vystúpenie z EÚ, NATO, zaviesť slovenskú menu a tak ďalej. Je to skutočne reálne a možné bez drvivého následku na infraštruktúru Slovenska. Tu sa ale dostávame už aj trošku k otázke toho, či by ste toto ako prezident všetko mohli, pokiaľ ide o slovenskú menu.
No ale ak sa teda posluchač pýta na môj osobný názor, tak vystúpenie z NATO, tam nemáme sa o čom vôbec baviť. Myslím, že to som konzistentný a to nikto, kto ma pozná čo len trošku, ani neuvažuje, že by sme sa vzdali tejto myšlienky vystúpenia Slovenskej republiky zo zločineckej organizácie NATO. Čo sa týka Európskej únie, sú pred nami európske voľby, v ktorých je našou misiou alebo našim cieľom poslať zo Slovenska za našu stranu čo najviac super mega kvalitných europoslancov do Bruselu, tak aby sme posilnili všetky tie euroskeptické, alebo nazvem to eurorealistické strany, ktoré chcú zastaviť ten bruselský diktát. Ak by sa podarilo zastaviť, orezať, zničiť ten bruselský diktát a vrátiť Európu k tej myšlienke hospodárskej spolupráce bez toho politického diktátu, LGBT, imigranti, zakrivenie uhoriek a podobné veci, potom má členstvo Európskej únie význam a zmysel. Ak sa však nepodarí zlomiť ten diktát a budú nám tu z roka na rok viac a viac diktovať a šikanovať nás a hovoriť, čo sa majú učiť naše deti a na čo môžeme byť hrdí, na čo už nesmieme byť, čo máme robiť, čo nesmieme robiť, tak potom nebude iná cesta ako z EU vystúpiť, pretože v takom prípade otázka neznie, či prežijeme, keď z Európskej únie vystúpime, ale či prežijeme, keď v Európskej únii ostaneme, však Angličania to asi pochopili, keď zrealizovali ten Brexit. A ešte tam bola jedna nejaká podočasť NATO EU.
NATO EU a slovenská mena.
Ja a slovenská mena. No viete, to, že sme sa vzdali slovenskej koruny a boli sme neskutočne okradnutí počas prijatia eura, kde namiesto kurzu 1:20 bol schválený kurz 1:30,126, tak to je už fakt, s tým nič neurobíme. Na druhej strane, ale to, že nemáme vlastnú menu, tak nielenže sme tým prišli o jeden z pilierov suverenity a štátnosti, ale o reálnu možnosť ovplyvňovať našu finančnú a menovú politiku. A dnes vidíme, že my sme jednoducho len štatisti, že keď sa dejú nejaké veľké pohyby, tak nevieme na to vôbec nejako ekonomicky reagovať, lebo sme absolútne závislí vo všetkom od Európskej únie a v tomto prípade od Európskej centrálnej banky. Česi, ktorí v tom čase toho eurofanatizmu sa nevzdali českej koruny a nechali si euro, si dneska môžu tlieskať a gratulovať, lebo proste sú samostatní, sú suverénni a majú svoju ekonomiku v rukách aspoň čiastočne, kým my Slovensko ju nemáme vo vlastných rukách vôbec.
Vyzerá to, že si dáme posledný telefonát dnes večer. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, nech sa páči. Áno, počujeme vás, nech sa páči.
Počujeme sa.
Počujeme, ale si dajte to rádio tichšie, lebo vy nás počujete oneskorene. Tak ak sa dá, tak na chvíľu ho stíšte a počúvajte nás len v telefóne, dobre?
No.
Tak poďme rýchlo na to, aby sme stihli ešte aj nejaký ten mail prečítať, tak nech sa páči.
Pozdravujem vás, páni. Mám niekoľko stručných otázok. Prvá je, pýtam sa pána Kotlebu, či je jeho cieľom obnovenie suverenity Slovenskej republiky.
Podľa mňa by to malo byť cieľom každého jedného prezidentského kandidáta a v môjom prípade je to určite môjim cieľom.
Dobre, druhá otázka. Bude lepšie obhajovať suverenitu Slovenskej republiky pán Ševčovič alebo pán Mistrík ako pán Harabín?
Tak to asi určite nie, však som povedal, Ševčovič je spoluautor toho materiálu na povinné prijímanie imigrantov Európskej únie. No a Mistrík, to sa nemusíme baviť.
Áno, a tretia otázka by bola, pokladáte za takticky správne, ak do druhého kola nepostúpi ani jeden z kandidátov, ktorí majú v programe obhajobu?
Veď určite, že by to nebolo ideálne, ale o tomto, viete, na toto sa nemôžete pýtať iba mňa.
Pán Kotleba, určite strategické veci, akože na túto otázku dávajú jasnú odpoveď a ja si myslím, že vy ste dobrý stratég. Ja teda sledujem vystupovanie vášho klubu v Národnej rade a konštatujem, že je to najlepší klub v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže vy musíte mať strategické videnie.
No, ďakujem, však my máme určité veci, určite to nie sú náhodné ani vystúpenia, ani naše rozhodnutia.
Ešte mám ďalšie otázky, ak vás to neobťažuje.
No, neobťažuje, len už máme koniec relácie, tak dajte ešte jednu a rozlúčime sa, dobre?
Čo si myslíte, kto je na vine, že slovenský národ 1000 rokov nemal svoj štát? Nie je náhodou na vine práve náš národ, keďže sa nevie zjednotiť ani na najdôležitejších veciach?
Dobre, ďakujeme za túto otázku. To ešte bola vlastne otázka, ktorá akoby nadväzovala na to, čo sa vás pýtal predtým poslucháč. Vadí mu, že sa neviete zjednotiť teda, no, to je očividné.
Ja tomu rozumiem, tak viete čo, tak ja na to odpoviem zase príkladom zo života, dobre? Sedeli sme spolu s tímom ľudí okolo pána Harabína a bola otázka, že či keby išlo do toho a boli by naozaj relevantné objektívne prieskumy, či by sme boli ochotní sa vzdať v jeho prospech, v jeho podporu. My sme povedali, že keby to bolo naozaj objektívne, relevantné, nespochybniteľné, tak určite áno. A potom sme sa spýtali opačne, či by oni boli ochotní sa vzdať v náš prospech v prípade takýchto prieskumov. A viete čo, milí poslucháči, zostalo úplne ticho. Zostalo úplne ticho. Takže toľko na túto tému a naozaj poďme ešte využiť 5 minút konštruktívne.
No už celkom 5 minút to nie, tie hodiny idú trošku popredu, takže dáme si ešte maily, ktoré tu vidím, aspoň niečo. Chcem sa hostia opýtať, koho by rád videl na poste premiéra, ak by sa stal prezidentom?
Tak to no. Už si delíme klobásu, ktorú ešte nemáme. To mi pripomína našich spoluobčanov a ten vtip. Toto je naozaj predbežná, alebo teda predčasná, veľmi predčasná otázka, ale tak bol by som zlý predseda strany, ak by som nenačrel do kuloárov vlastnej strany a ja si myslím, že v takejto konfigurácii Milan Uhrík by bol úplne, úplne výborný.
Posledná otázka, už aj mailová, telefónne tu už nebudeme dvíhať, takže ďakujeme veľmi pekne. Už nám volať nemusíte. Aký máte názor na neziskovky a čo by ste s nimi ako prezident robili? Ďakujem, Ivan.
Myslím, že my sme sa k týmto právnickým osobám, keď to poviem tak decentne, už úplne jasne vyjadrili aj na pôde parlamentu, kde sme dvakrát opakovane teda predkladali ten návrh na stransparentnenie financovania, najmä teda na tých neziskoviek alebo tých mimovládnych organizácií, ktoré sú financované a napojené na finančné toky zo zahraničia, kde štandardom takéto monitorovanie alebo označovanie mimovládok je v kolíske demokracie Spojených štátov, nie je náš vzor, dokonca v Izraeli, v Rusku, nevidím dôvod, prečo by to nebolo aj na Slovensku a preto ako prezident by som apeloval aj na poslancov Národnej rady, aby naozaj prijali, taký zákon, ktorý jasne povie, prijímaš peniaze ako mimovládka zo zahraničia, si cudzí agent, si zahraničný agent, musí to byť všade označené a slušne ľudia musia dať ruky od teba preč.
Dobre, všetko na dnes. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, ďakujem poslucháčom, ďakujem za pozvanie, vážim si to, lebo inde sa teda do médií nedostaneme a verím, že keď ľudia pôjdu voliť toho 16. marca srdcom, tak sa môže veľká vec udieť.
No, veľká vec sa udeje, vy sa tu objavíte a urobíme odpočet.
Áno, tak či tak, jasné.
Vyjde.
Jasné, ďakujem.
Dobre, nebolo to všetko, čo som sa vás chcel opýtať, ale bolo by jasné, že tá hodina je príliš málo, zvlášť keď teda prioritne dávame priestor poslucháčom. V každom prípade som rád, že sme veľa tých otázok vyriešili na dnes, tak sa majte pekne, do počutia.
Ďakujem, pekný večer všetkým.
Tak, takisto sa s vami lúčia Boris Koroni. Ešte čo toto? Tuto mám. Toto chcem ešte povedať, že hosťom dnešnej relácie bol predseda ľudovej strany Naše Slovensko, jeden z kandidátov na prezidentských kandidátov. Spolu s ním vám pekný zvyšok večera praje Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.